comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A finais de xaneiro deste ano tivo lugar en Cabana de Bergantiños un congreso galego sobre ornitoloxía. Foi alí onde chamou particularmente a atención a situación de declive poboacional que está a sufrir en Galiza a gralla pequena, a raíz dun informe presentado polo ornitólogo Xurxo Mouriño. A gralla pequena, o corvo cereixeiro, é unha ave discreta, pouco recoñecida da familia dos córvidos, que está considerada común, non ameazada, e que está presente tanto en espazos urbanos como rurais, pero que, por causas descoñecidas, desato momento está a esmorecer no noso territorio. Agora a Sociedade Galega de Ornitoloxía vén de declarala ave do ano 2013. Xosé Manuel Mariño é membro da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Saúdos, Xosé Manuel.
Ola, boas tardes.
Como é a gralla pequena? Cales son as súas características?
A gralla pequena é un componente da familia dos córvidos, parente das pegas, do corvo carnazal, dos gallos, e é un, bueno, pues unha especie de menor tamaño dos corvos grandes, coa súa plumaxe completamente negra, salvo unha mancha grisácea na, no que é o lateral da cabeza e a nuca, e está presente bueno, en medios máis próximos ao home, como son incluso as cidades, xa que ten a costume de facer os niños en oquedades que quedan entre en muros e incluso en certos monumentos tan senlleiros como poda ser a fachada da Catedral de Santiago.
Por que zona, Xosé Manuel, adoita distribuirse esta ave en Galiza?
Soe distribuirse no ámbito galego, pois, por unha parte, unha pequena parte costa, pero xa de unha forma moi residual, xa que detectase con moi poucas efectivos no que son nas illas do Parque Nacional de Illas Atlánticas, despois en zonas do norte, como son a Capelada, Cariño e algúns cantins costeiros, pero onde a situación, digamos, que é máis crítica. Aí, nestes puntos costeiros, a situación da especie é moi crítica, e a outra zona de distribución é, sobre todo, no interior, dunha forma dispersa, pero, sobre todo, nas provincias de Ourense e Lugo, pues, salpicados a presencia por zonas tanto moi humanizadas, como son certas vilas, como por zonas propias xa máis de cantil e de montaña, como pode ser pois a propia Serra Rantiña da Lastra en Mourense, ou alguna outra zona de nos cortados do Sil. É unha zona, é unha especie ligada pois por unha parte a medios humanizados como medios naturais de cantís, por esa mesma querencia hacia medios rochosos.
Supoño que por esta distribución dispersa da gralla pequena tamén terá diversas formas de ameaza. Cales se considera, Xosé Manuel, que son as causas do declive da súa poboación nos últimos anos?
Bueno, realmente ese aspecto aínda non o temos moi claro. Cando hai unha serie de poboacións aisladas, pois o risco de desaparición desas pequenas poboacións é moi alto, xa que, digamos, que están en un, sino, non habendo renovación de efectivos e sendo unhas poboacións de mínimos, como quen di, pois a probabilidade de que esas poboacións desaparezan son moi altos, non? E así, con ese carácter disperso, hai zonas onde temos detectado, pois, polo informe que se presentou, que ten desaparecido, pois, a mellor nos últimos 5-10 anos, e agora con este foco de atención que lle queremos prestar este ano coas actividades que en torno a esta especie estamos arrancando este ano, pretendemos tanto chamar a atención sobre a especie como ao mesmo tempo evaluar o seu estado poboacional e ver as causas na medida de que sea posible co estudio que estamos levando a cabo, cales poden ser esas causas que xa comento que non tampouco estemos moi claras.
Deja de ser quimera. Cales son entón esas actividades, Xosé Manuel, que propón a Sociedade Galega de Ornitoloxía para facer durante este ano, dar a coñecer a gralla pequena e avaliar ao mesmo tempo o seu estado de conservación?
Ben, nos o que pretendemos cando seleccionamos a unha especie como a do ano, pois, por un lado, sempre dar a coñecer a situación desta especie en particular, pero ao mesmo tempo é facer unhas actividades na que os nosos asociados, e, bueno, incluso non asociados, podan participar nunha forma activa para que a xente poda, desa forma, unha maior sensibilidade. Para este ano, e pola situación da especie, pois, o que plantexamos son unha actividade baseada en dous graos de implicación. Unha que o rexistro de aquelas observacións que os socios ou interesados podan ter sobre esta especie, cunha ficha que distribuímos na nosa página web e que iso e que dende a nosa coordinación pues, distribuímos a quen este interesado, no que simplemente se anota pues, a presencia da especie, ¿no? E depois nun segundo nivel que o que realmente estamos tentando impulsar, pues, estamos facendo pues, un control na época de nidificación en canto a poder determinar esas poboacións nas áreas que temos preasignadas onde coñecemos a distribución previa da especie e poder evaluar tanto as parellas que crían como o grado de resultado de cría para esta tempada. Os períodos que actualmente nos marcamos son de 15 de maio a 15 de xuño para a primeira fase de evaluación de parellas nidificantes e logo posteriormente de 15 de xuño a 15 de xuño para a evaluación dentro das posibilidades da nosa metodoloxía pues, de poder evaluar o éxito de cría.
¿No? Uh-huh. En cantas áreas territoriais va a desfacer ese avistamento e con cantos voluntarios ou voluntarias contades ata o momento para facelo?
Sí, pues de momento, o sea, o estudio arranca con 24 zonas nas cale, o sea, 24 zonas potenciais con 15, digamos que máis de imprescindibles para poder evaluar os puntos onde maior presencia da especie hai. E bueno, e contamos con aproximadamente uns 15 das 6 voluntarios xa con unha ou dúas zonas asignadas que estando, pois pues, bueno, chegando ao ecuador deste primeiro intervalo de tempo no cual hai que visitar as zonas, detectar a especie e tratar de censar o máis miúdo posible pues, o número de parellas que nos atopamos empezando ao seu período de cría.
Uh-huh. José Manuel, prevedes que a finais do verán publiquedes o informe cos resultados deste estudo. En función deste informe, sería posible que a gralla pequena adquirise un maior nivel de protección?
Non é unha especie, digamos, que estesa neste momento ni siquiera no catálogo de protección de especies amenazadas en Galicia, pero fruto de estes resultados veremos si o estado poblacional e o estado desta especie pues, requiere pues, un maior grado de protección do que a priori, pues, a mellor por non ser unha especie que tibera unha maior atención por parte tanto, bueno, non só de administración, sino tamén de pues, de científicos e de entidades como a nosa, pues, ao final resultara, ¿no?
Uh-huh. Pois José Manuel Mariño, membro da Sociedade Galega de Ornitoloxía, coordinador desta iniciativa que acaba de arrancar, dirixida a poñer en relevo o declive da gralla pequena durante este ano 2013. Moitísimas grazas, José Manuel.
Moitísimas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.